Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
His diebus in Europa, due calamitates viarie gravissime, intra breve tempus accidierunt. Primum quidem in Hispania, unde octoginta homines mortui sunt, cum tramen epibaticum inquendam anfractum feriviarium, tanta velocitate pervenit, ut statim exorbitaret, et omnino subvertereetur. In Italia autem autoreda longa peregrinatores vehens, e causa ignota prope urbem Abellinum de ponte precipitata est, quo factum est ut duode quadragintaa vectores vitam amitterent.
Consultationes pacis quae inter Israelianos et Palestineses ab hinc tres annos agii desite sunt in urbe Washington rursus continuantur. Iis pre est John Kerry, minister a rebus exteris, civitatum Americae unitarum. Benjamin Netanyahu, princeps minister Israelis, amplius centum milites palestineses, bello captos liberatum iri promisit, ut illa colloquia faciliora redderentur. Sunt autem in utraque parte, qui paci in oriente proximo faciende vehementer adversentur.
Ordonationum unitarum a regimine Syrie, licentiam arma chemica in Syria inspiciendi accepit. Quanam autem via et ratione examinatores rerum periti mandatum suum executuri sint, nondum constat. Banki muun secretarius Ilius ordinis generalis a Syriis identidem flagitavit ne ulo modo impedirent quominus nationes unite in omnem armorum chemicorum usum in Syria inquirerent.
Franciscus Primus, Pontifex Maximus in Argentina natus, iter quinquedierum in Brasiliam suscepit ut fidem catholicam in terris Americae Latinae confirmaret. Die Dominico sermonem valedictorium in metropoli flumine januario habuit, quo tres feremiliones hominum ad eum audiendum convenerant. Ibi eodem tempore dies festi juvenum orbis terrarum celebrabantur.
Die vigesimo secundo mensis julii, Catherine Ducissa Cantabrigiensis in nosocomio londiniensi filium primigenitum peperit, qui tertius in ordine hereditario regni Britanniae est. Postea nuntiatum est principi regens NATO, nomen Georgium inditum iri. Neque multo post quam mater cum infante e clinica domum reverterat Regina Elisabeth II ad filium nepotis sui videndum venit.
Opinio eorum qui errorem lunaticum rem fabulosam esse negant fundo scientifico non carere videtur. Investigatores enim universitatis Basileensis experimentis factis animadverterunt, luna plena fere fieri, ut homines solito tardius somnum caperent et noctu previus dormirent. Censent lunam ad mentem nostram tum quoque vim habere, cum eam non videamus aut cum ignoremus quis modus eius sit.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.